Господи, воззвать Тебе услыши мя.
Сердце можемо найше видимо.
Услыши мя, Господи.
Є серце прозор наш, да дотакнемо любов Божу, ону праву, незалазну і світлость незалазну, ону праву любов, коя зрачи з Бога, і да се наша любов рефлектує у любові Божій.
Моєму в нєда возвати міг Тебе.
Ако є Божіє, в наше серце можемо Бога видіти і осетити тайне на тайнама.
Да исправится молитва моя.
Тад имамо шансу да изазимо из оквира онога, што су земаљске обичне ствари.
Господи, возвак Тебе услыши мя. Услыши мя, Господи.
Радио Светигора.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81 250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika i neka vam je na zdravlje i spasenje početak časnog posta, a i u okviru ove večeri opraštanja. Tražim jedan oproštaj u ime naših kolega za sve ono što nismo uradili, a trebalo je, ili za sve ono čega je bilo možda i previše na talasima našeg radija. Uvaženi slušaoci, večeras je sa nama protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, pomaže Bog, dobrodošli na talase radija.
Bog vam pomogao, niko vam ništa ne mogu i bolje vas našao.
Danas je siropusna nedjelja, večeras je upravo završena večernja služba opraštanja u našim hramovima. Sjutra počinje časni post.
A i Sveti Simeon Mirotočivi je.
Da, danas smo molitveno proslavili Svetog Simeona Mirotočivog. Eto, naši slušaoci znaju kako je juče svečano ovaj praznik proslavljen u Podgorici. Pa evo, će zaista lijepih tema za početak emisije.
Najljepše je učestvovati u emisiji ove vrste uoči početka posta, jer raspoloženje ovo opraštanja poslije večernje službe, svi prilazimo jedan drugome i iz dubine duše jedan drugome opraštamo i tražimo oproštaj. Ja sjećam kad sam bio bogoslov, uvijek sam govorio da su to najljepši dani bili u bogoslovijama. Dakle, u jednoj istoj kući živi 120, 150, 180 mladića. Znate, uzavri krv, pa se nešto padne riječ, pa ponekad i neki šamar i ovo, ono, desi se. Međutim, u te dane, upravo na oproštajnom večernju, nikad niko nije licemjerno pružio ruku. Bilo je tu i suza i onih iskrenih. I kažem, sjećam se, imam najljepšu uspomene, upravo iz bogoslovije, kad je u pitanju to večernje oproštajno koje je pred sami početak posta. Tako da onda recimo na, u Kotoru nije nešto bio običaj to oprošteno večernje, što je meni bilo nezamislivo. Naravno, ja sam mic po mic pomalo uveo, evo sad vidim, znam ko se skupi, vidim i ko je došao i večeras, i tako to se vidi, oni koji su se primili na to, oni kojima to nešto znači, jednostavno ima onih kojima je to neobična strana stvar. Onaj koji nije spreman da oprosti, a spreman je da uvrijedi, daleko je od Hrista, ma koliko se deklarisao kao hrišćanin. Dakle, od sutra počinje post, a ova nedelja je u stvari uvod u post. Evanđelje i apostol današnjeg dana se apsolutno dopunjavaju. U evanđelju se govori o praštanju, kaže ako opraštate ljudima prestupe njihove, oprosti vam Otac vaš nebeski, i tako, ako ne opraštate, neće vam biti oprošteno, i tako dalje. Kaže, ali, kaže, kad postite, ne budite sumorni kao licemjeri, jer oni pomračuju lica svoje da i ljudi vide kako poste. Zaista vam kažu da su primili platu svoju. Naime, kod Jevreja je bio običaj, kad počne post, onda se pepelom namažu, unakarade se, ne umivaju se. Kod katolika je danas ostao taj običaj da oni imaju dan koji se zove pepelnica, i oni se onako simbolično malo pomazuju pepelom, sipaju se po glavi, što mislim da je licemjerje, ali eno im ga tamo. Međutim, Gospod upravo govori da to ne treba da se radi, da normalno se i oblačimo, normalno se ponašamo s polja, a unutra da počnemo radikalnu izmjenu, radikalnu promjenu, jer na kraju ovoga evanđelja Gospod govori i o sticanju blaga na zemlji, ali važna je ona završna, gdje je blago vaše, tamo će biti i srce vaše. Dakle, da vidimo šta to u stvari je naše blago na ovoj zemlji. Bogatstvo, ako ne izvire iz Boga. Pazite, samo slovenski narodi etimološki imaju riječ bogatstvo, odnosno pojam bogatstva izvode iz Boga, iz pojma Boga, bogatstvo. Bogat je onaj koji ima Boga. I jedino pravo bogatstvo je biti bogat Bogom. Naravno, a Gospod već brine o svemu drugome. I oni koji su vrlo bogati bili, ima ona čuvena pjesma o svetom, kad postavlja pitanje svetom Savi za Boga, šta je njegov otice o koga danas proslavljamo, kada nije bavo poarčio blago na ovo, na ono, nego gradeći manastire. Dakle, može čovjek biti vrlo bogat, ali biti bogat i prvo Bogom, pa onda i drugim i materijalnim dobrima, ali iskoristiti ih na dobro, opšte dobro. I onda to bogatstvo neće biti nešto što zarobljava dušu i srce, nego će biti ono što raduje mnoge i onoga koji je dao. Dakle, to davanje je radovanje. Ako je davanje stisnuta srca, desilo se tako nekoga ko se vrlo, vrlo iskreno ispovjedao, samo sam jednog momenta prekinuo i pitao sam ga, da li ti se malo stisne srce kad daješ? Da, ja kažem, to završi. Naravno, nije bilo u pitanju klasično, tvrdičluk, ali recimo da je bio negdje malo na granici. I on mi poslije kaže, znate, kaže, stojalo mi uvijek u ušima ono vaše, stisne li ti se srce. Pojma nemam zašto sam mu to rekao, vjerujte mi. Jednostavno, istina, ja sam poznao čovjeka, ali sveštenika ispovijeda mnogo puta ne kaže svoje, nego nešto što mu Gospod šapne. I ovom čovjeku to je bilo presudno i poslije vrlo promijenio to, naravno, borio se s tim, jer to nije baš tako lako se izboriti s tim, naravno. Dakle, bitno je da kad ulazimo u post, raščistimo sa svojim mislima i u stvari šta to mi hoćemo. Da li je post parada da kažemo komšiluku, evo ja postim, eto vi šta, oni grešnici tamo ne poste, vraćamo se na mitare i fariseja. A upravo su nas mitare i fariseji opomenuli da to ne radimo. Gospod nam je tu priču ispričao, da to ne radimo. Dakle, postimo, Boga radi, radujući se tome. I ovaj post se naziva radosnim postom. Iako je on jedan od najstrožijih postova, apsolutno najstrožiji post. Međutim, on naziva ga sve radosnim postom, ali zato i u jednoj pjesmi crkva kaže i tako da preplivavši pučinu ovu i grijeha i mora, dostignemo do slavnog vaskrsenja. Naš cilj je da se radujemo vaskrslom Gospodu. I ako imamo tako uzvišen cilj, onda post ne može biti težak, post ne može nikako biti, možda bude usput nekakvih malih sitnih prepreka. Naravno, ne posti isto trudnica ili neko od nas ko može slobodno da se, ja lično mogu slobodno svakog dana do ne znam nije, do 2-3 popodne da ne jedem ništa i uopšte nemam problema. I sad u čemu je to moj podvig kad nije podvig? Moj podvig je ako nešto mnogo više od toga uradim. Meni to nikakav podvig nije. Apsolutno, desi mi se da 3-4 popodne apsolutno ne padne mi na pamet da nešto jedem ni da pijem. Ali kažem, jednostavno, i sad ja se treba time se gordim, nije tačno. Ne gordim se time jer to je meni prirodna stvar. Tako da nekome uzdržati se do 2-3 sata popodne da ne jede, ili meni nije isto, meni nije nikakav podvig i onda nema moje zasluge nikakve u tome, ali onda će biti moja zasluga ako uradim nešto što teže podnosim i treba se izboriti s tim. Dakle, neće isto postiti trudnice, dojilje, bolesni, oni koji su na bilo koji način oboljeli, pao im je, prosto ljudi koji radosno poste, ali desi se da zbog nečega, zbog ovoga, zbog onoga, zbog bolesti prije svega, ne mogu, onda mogu dobiti razrešenje. Ja redovno svim onima koje ja rukovodim dam razrešenje na blaži post, ali da se post ne prekida u onom klasičnom smislu riječi. Dakle, najvažnija stvar je u svemu tome ući radosno u post, a ne, evo stiže sad, ko će sad ovih 49 dana da posti, tako je da treba uopšte da poste, jer ako ulazi, kako ću, prilagodit će se post onome kako se može postiti. Dakle, ne mora to uvijek biti najstrožiji post, definitivno, ali treba bude iz duše i iz srca, i Bog to vidi i Bog zna. Jer naravno ne posti svako, ne može, ne podnosi svako, upravo sam sad rekao nešto što meni nikakav problem nije do 3 popodne, do 9 časa da ništa ne jedem, bukvalno. Ali, apostol Pavle, zato sam rekao da današnji apostol je vrlo, vrlo poučiteljan. Apostol Pavle upravo govori, tako je bilo nekakvih situacija hipokrizije. On savjetuje u poslanici Rimljanima, a danas se čitalo na liturgiji, kaže, naravno jedan dio, kao po danu živimo pošteno, ne u pirovanju i pijanstvu, ne u bludu i slastima, ne u svađanju i zavisti, nego se obucite u Gospoda Isusa Hrista i ne starajte se za tijelo tako da se rode grešne želje. Slaboga u vjeri primajte, ali ne da sudite njegovim mislima. Jedan vjeruje smije svašta jesti. Ako je slab, jede samo povrće. Koji jede, neka ne prezire onoga koji ne jede. A koji ne jede, neka ne osuđuje onoga koji jede, jer ga je Gospod primio. Ko si ti da sudiš tuđemu sluzi? On svome gospodaru stoji ili pada, ali će stajati jer je Gospod kadar uspraviti. To je u stvari, ovo je zakon i proroci kad je u pitanju post. Ne treba nikome zavirivati, ni u tanjir, ni u šerpu. Gledati ono što je pred nama i postiti na način. Neko može ovako, neko može onako. Ali mnogo važnije je, kad je post u pitanju, postiti duhovno, a to je to. Da se oslobodimo, da ne budemo u lažnim stvarima, u bludu, u pirovanju, u ovome, u onome, a samo da post bude forma koju ćemo da obavimo. I zato, recimo, već sam mnogo puta o tome govorio i kritikovao, da se samo razmjenjuju uglavnom recepti. I ako neko provede danas bar sat vremena razmišljajući o tome, da ne kažem da provedu mnogo više od sata vremena, šta će se jesti danas, za Boga, ovo ono, onda se, pa bakar postigli najstrožije, nije više postignuta svrha, izgubila se svrha. A upravo, nažalost, tako neki prepodobni, kojima je najvažnija stvar da tako nekakve svete dronjike obuku, kako ja to volim da kažem, i važne su im neke i marame i razne spoljne oznake, spoljni nekakav izgled, da se uprepodobe, da metanije prave. Naravno, metanije treba praviti, ali od srca. Nije svrha u tome, svrha je da, i naravno takvi najčešće zaviruju drugima u tanjir i prigovaraju i kad zamisli onaj posti tako, onaj vidi, uzeo ulja i ovo je ono. Aman, nigdje ne piše kad je na ulju, kad nije na ulju. To su nekakvi tamo neke kalendare turili koji misle da nešto znaju. To ne stoji tako. Postoji nešto što se zove manastirski tipik, a postoji nešto što se zove tipik za, odnosno pravila za nas koji u svijetu živimo. Manastiri imaju svoje svoje ustrojstvo i manastiri za sebe, jer monasi su već dali zavjet druge vrste. Mi smo svi, imamo zavjet također, ali mi živimo u svijetu i imamo mnogo više iskušenja i tu je post nešto blaži, ali kaže, tu se držimo ovoga osnovnog principa da ne osuđujemo tuđeg slugu. Taj sluga je Božji sluga. Ko si ti da sudiš tuđemu sluzi? On svome gospodaru stoji ili pada, ali će stajati, kaže apostol Pavle. Jer je Gospod kadar da ga pridrži. Gospod će ga podržati ako njegova vjera bude u Gospoda. Iako je njegov krajnji cilj posta, ma kako god da ga postio, da se raduje vaskrsenju Hristova, se raduje tome što je u blizini Gospoda, se raduje toga što je u zajednici sa Gospodom Hristom. To je prava radost. Jedina prava radost je ona koju Gospod nagovještava onog momenta kad je vaskrsao. Ne bojite se, kaže, i radujte se odmah iza toga. Dakle, prema toj radosti idemo. Hristos je razapet na krstu zbog toga da nama donese radost, da nama donese život, da nas obnovi i da nam da priliku da budemo najbolja varijanta sebe samoga, da se naša ličnost obnovi u ličnosti Hristovoj. Dakle, mi urastamo u mistično tijelo Hristova, ali ne gubimo svoju ličnost. Ali naša ličnost mora da bude upodobljena Hristovoj, jer ja to tako hoću. Ako neću, slobodno mogu da neću, ali niko mi onda ne garantuje spasenje, ali ja hoću da se upodobim Hristu i zato ostaje moja ličnost u Hristu. Ostaje, neće ona izgubiti naš personalitet. Međutim, i ta ličnost će ostati jer se ogleda u licu Hristovom. Dakle, radujemo se što ulazimo u ovaj divni časni post i poruka današnjega svetoga dana je upravo u tome da nas pouči, jer crkva ima iskustvo tome šta je dobro, šta nije dobro i da se oslobodimo svake vrste licemjerja i isticanja ličnoga. I zato se današnji dan i završava time što tražimo oprošta jedan od drugoga i za sve što znamo i što ne znamo. Tako da i ja sad koristim da našim slušalcima, a posebno onima koji rado slušaju moje emisije, da ih tražim od njih oproštaj za ono što možda nisam dovoljno dobro odgovorio, zato što nešto ne znam ili što sam bio nemaran ili što sam bio ne znam ni ja više šta. U svakom slučaju, ako sam iznevjerio nečije povjerenje, neka oprosti. Naravno i svim radnicima, urednicima, voditeljki posebno, ako sam bilo koga čime ozlobio, nek mi oproste, jer grešan sam čovjek.
Oče, evo i mi tražimo oproštaj od vas.
Rusi bi rekli, Bog prostit.
Evo i nastavljamo sa našim pitanjima. Oče, pošto već govorimo o časnom postu, da uvedete naše slušaoce malo u tok posnih bogosluženja, da kažete nešto o pokajnom kanonu svetog Andreja Kritskog, o liturgiji pređeosvećenih darova.
Kanon Andreja Kritskog je jedan predivan, jedan najljepši kanona, apsolutno. Kanon je zbir bogoslužbenih tekstova, da kažem jednim laičkim jezikom, da razumiju svi. U 9 velikih pjevanja, u 9 ciklusa, da kažem, koji počinje svaki sa Irmosom, a to je opet zasebna pjesma, i ide 300 i nešto pjevanih stihova, odnosno nešto kao tropara, koji se u kanonu Andreja Kritskog čitaju, prije svega se oni čitaju u petu nedelju posta, koja se zove akatistna, i na, to je srijeda akatistna, na četvrtak, i tada se cio kanon Andreja Kritskog čita. A već od sutra na večernjem bogosluženju, ujutru, bar mi tako radimo, oslužimo jutrenje časove i večernje ujutru oslužimo, zato što uveče bude, bilo bi predugačko, služimo veliko povečerje u okviru kojega je prva četvrtina, sutra večer, prva četvrtina kanona Andreja Kritskog. Tako da prva 4 dana posta se svake večeri na velikom povečerju čita po jedna četvrtina kanona Andreja Kritskog. I uz svako pjevanje Pomiluj me, Bože, pomiluj me, pravi se velika metanija. Nekome se može učiniti da je to malo mnogo metanija, nije mnogo. Nije mnogo, jer tako je to napravljen jedan fini ritam svega toga da kad čovjek hoće, onda nimalo nije teško napraviti tih. U slučaju podijelite, svaki put je po jedna četvrtina metanija. Metanije idu samo uz pjevanje pomiluj me Bože, pomiluj me, već kad se pjeva prepodobna Mati Mario, moli Boga, Marija Egipćanka, prepodobni Andreje, ne pravi se Betanija i na Slava i Ninje se ne pravi Betanija, tako da već tada bude blagi predah, pa se pjeva Irmos, pa onda iza treće, šeste, devete pjesme bude i pojektenija, i tako da tu uvijek ima pomalo pauza, znači nije u jednom dahu to metanisanje. Međutim, kad se to primi, radujući se, onda taj kanon Svetog Andreja Kritskog bude vrlo, vrlo radosan, pogotovo vrlo dobro je preveden i odavno već ga služimo na srpskom. Moram priznam, dokle nije bio na srpskom, ja sam ga skraćivo, jer praktično od svih prisutnih ja sam jedini razumio tekst, ali sad ga otkrije na srpskom jeziku, imamo ga odavno prevod, to je greota ne čitati sve, ne mora se sve pjevati, mi pjevamo samo pomilnost, Bože pomilnost i Slava i Ninja, a sve ostalo čitamo i bolje se čuje, bolje se razumije kad se čita, a nigdje ne piše da se mora pjevati. Može se pjevati, ne mora se pjevati. Kanon će biti, naravno, samo tokom prve sedmice posta, prva četiri dana, po četvrtina i naravno u petu nedjelju akatisnu, bit će u srijedu, tu stvari, to je na jucenju četvrtka, međutim uvijek se služi uveče, kao bdenje u srijedu uveče, tako da mnogi obično misle da je to akatist srijede, to je akatist na jucenju četvrtka pete sedmice, ali se služi uvijek u srijedu veče. Predosvećenje liturgije se služe tokom čitavog posta, svake srijede i petka, to je, a može i još u poneki dan, subotom ne može, nedeljom ni slučajno. Ni subotom ni nedeljom, ali u ostale dane može. A do predosvećenja liturgije, da prvo kaže šta je to predosvećenje, zašto se zove predosvećenje liturgije, u stvari to je večernje bogosluženje na kome se iznose časni darovi koji su osvećeni na punoj liturgiji, to nije puna liturgija, predosvećenje liturgije, to je u stvari samo večernje bogosluženje na kome se iznose časni darovi da bi se vjerni pričestili. U najstarija hrišćanska vremena, hrišćani su se bukvalno svakog dana pričešćivali. Iznos se pričešćivali, davano im se to pričešće na ruke. Međutim, naravno, sve se može zloupotrebiti, pa i to. I iz mnogo razloga se došlo do toga da se prestane sa praksom davanja svetog pričešća na ruke vjernima. Ako ništa drugo, nekoj starici ili djetetu može ispast, već može doći da dođe do oskrnavljenja. Evo, recimo sad, kad se služi Jakovljeva liturgija, trebalo bi na Jakovljevoj liturgiji, ona se jednom godišnje služi na dan Svetog Jakova, brata gospodnjeg, trebalo bi na ruke dati. Međutim, ja znam kad smo služili prije dvije godine ili tri, ne znam, u hramu Vaskrsenja, kad bi to podvidio koliko je naroda, apsolutno samo sveštenicima je na ruke dao, kao što inače daje na ruke, sve druge pričešćivao kaščicom. To je stvar njegove odluke i u pravu je. Iako tamo malo drugačije piše, ali on ništa nije pogriješio, samo je bio vrlo praktičan i narod je pričestio kaščicom. Jer upravo da bi se izbjegla ta mogućnost prosipanja i obesvećenja svetinje i na kraju grijeha svih nas. Ali da pričam malo o predosvećenju liturgiji. Kada je došlo do, crkva vrlo proširila i kad je donesena odluka o 40-dnevnom postu pred Vaskrs i kada je sve to dobilo svoju kanonsku formu i liturgičku formu, zato postoji postni triod, onda je odlučeno da se služe pune liturgije samo subotom Zlatog ustava, a nedeljom Vasilijeva liturgija. Dakle, to je sve moralo da bude poslije 4. vijeka, jer Jozef Zlatousti i Vasilije Veliki su iz 4. vijeka. I, naravno, mnogo više tu ima da se kaže o predosvećenju liturgije, ali kažem, prosto govorim zbog prostog naroda, onoliko informacije, ne da ja pokažem koliko znam liturgiku, nego da narod zna o čemu se radi. Dakle, pošto su tadašnji hrišćani se malo pobunili što im je uskraćeno, posebno za vrijeme posta, da se češće pričeste, nego moraju čekati subotu i nedjelju, onda je donesena odluka da se služe liturgije, to je prvo počelo u Jerusalimu, da se u stvari na nedeljnoj liturgiji ostavi dovoljno časnih darova, dakle svetog pričešća, i u liturgijskoj formi na večernjem bogosluženju se iznose čestice i vjerni se pričešćuju. Tako da je ta, kad je došao jedan od rimskih episkopa, ne papa u današnjem smislu riječi, Grigorije Dvojeslav, oduševio se tom liturgijom koju vidi u Jerusalimu i on je nju zapisao. Zato ona ima pomalo formu zapadnu, ima dosta klečanja, ono što nije baš uobičajeno u pravoslavnoj crkvi, iako klečanje ima i u pravoslavnoj crkvi. Tako da to nije liturgija koju je sastavio Grigorije Dvojeslav, on je samo nju zapisao i dao joj određenu formu koja je vrlo lijepa uzgredu rečeno. Ta liturgija se služi svake srijede i svakog petka. Za one koji su protivnici čestog pričešćivanja, vrlo je bitan argument sve ovo. Ja uvijek postavljam pitanja takvima koji su protiv čestog pričešćivanja, pogotovo ako su to episkopi, sveštenici ili nekakvi tako nadriteolozi koji kažu da se vjerni ne mogu često pričešćivati. Jer su samo ih samo pitamo onda zašto služimo predosvećenu liturgiju? Da li to mi iznosimo putir na playback, kako to više puta na ovom radiju rekao, da li mi to izlazimo sa putirom i sa strahom Božim, vjerom i ljubavom pristupite, kažemo da ne pristupe. Naprotiv, svi oni koji poste čitav post, naravno i sve postove i srijedu i petak, mogu se pričestiti i u srijedu, i u petak, i u subotu, i u nedjelju. Znam da će na mene sada graknuti razne, ali grakali su i ranije. Ali to je ono što je vjera Vasiljevske crkve. To je ono što su sveštena pravila. Ne pravila koje neko od nas napravi ili neko sada od nas novotari, kako bi to rekli. Naprotiv, ovo je vrlo stara praksa pravoslavne crkve. Dakle, predosvećena liturgija je prelijepa liturgija i ona se služi, nažalost, u jutarnjim časovima, jer nikako da se naši dogovore na raznim saborima da period onoga otkad, kao recimo za običnu liturgiju, od ponoći se ne jede ništa do momenta pričešća. Niko još nije donio odluku o tome, ako je predosvećena liturgija uveče, otkad se ništa ne jede. Jer meni nije teško da liturgiju služim u 3 sata popodne i da se, jer ja to mogu da izdržim za sat, a znam ko ne može. I zato tu je bilo ideja, čak ja mislim da postoji praksa kod nekoga, ali nije univerzalna. I zato nije dobro da neko sam to donosi odluku. Recimo ako je liturgija u 6 uveče, da se od podne ne jede ništa. Što bi bilo sasvim realno i to bogosluženje, govorim sad kao parohijski sveštenik, govorim kao praktičan čovjek. Recimo kad bismo mi služili tu liturgiju u 6 uveče, ja znam da bi mi svaki put bila i srijedom i petkom puna crkva. Međutim, ovako bude naroda i srijedom i petkom, ali ne treba zaboraviti da narod radi i da mnogi ne mogu da dođu, a da se služi u vrijeme kad mu jeste vrijeme, u vrijeme mi večernje služimo u 6. I kad bismo tada odslužili tu liturgiju koja je predivna, koja ima takve elemente liturgičke, znam koliko bi ljudi se radovalo toj liturgiji da možda se služi u to vrijeme. Međutim, naravno, dok se ovi naši ne dogovore, niko nema očigledno hrabrosti za tako nešto, iako je to potpuno logična stvar. Na kraju krajeva, saborska odluka je uvijek saborska odluka. Međutim, znam da o tom mišljenju, o tome imaju vrlo različite mišljenja odreda naši episkopi, ali sad će opet neko reći da kritikujem episkopi. Ne kritikujem, samo kažem, ako je večernje bogosluženje, zašto ga služimo ujutro? I naravno ima psihološka jedna barijera kod mnogih, kako to liturgija uvečer se služi, mi smo u Latini, nikako to nećemo biti polatinjavanje, naprotiv, samo ćemo ostati u nečemu što je bila stara pravoslavna praksa. Dakle, predosvećena liturgija je večernje bogosluženje, kod nas se nažalost služi ujutro i, kažem, nažalost u smislu tome što bi bilo bolje da je uvečer, jer bi bilo, mnogo više ljudi bi dolazilo na tu liturgiju. A ovako služi se svake srijede i petka u jutarnjim časovima, negdje u ovo, negdje u ono doba, u nekim manastirima neobično rano, a kaže večernje je bogosluženje, mi makar služimo u 9, pa ajde, nekako ipak je koliko toliko odmakao dan, ali ne kažem ni da je i to dovoljno kasno, naprotiv. Recimo, 3 sata popodne bi bila najniža tačka kad bi trebalo da se služi ta liturgija, ali neka o tome odlučuju oni koji treba da odlučuju. Dakle, predosvećena liturgija je predivna liturgija koja se služi samo tokom časnog posta i služi se svake srijede i petka, a velike nedelje i ponedeljak, veliki ponedeljak, veliki utorak i veliku srijedu.
Otče, da kažete nešto i o ispovijesti u toku posta, koliko se često treba ispovijedati.
O ispovijesti treba govoriti uopšteno, ne samo tokom posta, ne treba izdvajati sam post, jer onda u tom slučaju ispada da je neophodno, kod Rusa je takva jedna praksa, da je neophodno pred pričešće se ispovijediti. Naravno, ako se čovjek samo jednom ili dva put godišnje pričešćuje, onda bukvalno, naravno, onda to mora da se ispovijedi, a ne ispovijeda se u neko dugo vrijeme. Dakle, to dvoje treba razdvojiti. Oni koji stalno postoje, koji uredno postoje, oni se uredno i ispovijedaju. Ispovijest je potpuno odvojena stvar od svetoga pričešća. I ne, jedno drugo ne uslovljava. Vidim, recimo, Rusi ljeti, ako ne izađem da ispovjedam, oni neće pristupe pričešću, jer za Boga bez ispovijesti neće priđu svetom pričešću. A poslije ih pitam da li uredno poste, da li se uredno ispovjedaju. Da, ali kažu, oni nemaju blagoslov svojih sveštenika da se pričešću ne ispovjedaju. Tako da, recimo, ja tad izađem i ispovjedam Ruse, pa onda se priđu i naši, pa se onda čudom čudi. Nekad ispovjedam, nekad ne ispovjedam. Ispovijest u principu za vrijeme liturgije remeti liturgiju. I ispovijest bi trebalo uvijek da bude van liturgije, u negdje u neku domu. Mi smo uvijek na raspolaganju svake večeri. I u ovom slučaju, recimo, evo konkretno sad na Teodorovu subotu, pošto je stari jedan običaj da se služi u crkvi Svetog Luke, a ne u crkvi Svetog Nikole u Kotoru na Teodorovu subotu. Masa naroda bude i mala je crkva, tako se desi da stoje ljudi napolju, ali kažem, tradicija je takva i neću da je remetim, iako ne mogu svi da stanu. Ali postoji kapela Svetog Spiridona, ja počnem da ispovjedam u 7 ujutro, neko drugi od sveštenika služi, ispovjedam bukvalno od 7 ujutro, tokom čitave liturgije, ali ovdje su takvi uslovi da kad prilaze u kapelicu koja je prislonjena pri crkvi Luke, ne remeti se bogosluženje, što je meni neobično važno. Onda nemam ništa protiv što ispovjedam za vrijeme liturgije, jer se ničim liturgija ne remeti, fino se diskretno ulazi u kapelu Svetog Spiridona, ali je i svešteniku i onome koji se ispovjeda mnogo, mnogo ugodnije i ljudi mogu mnogo otvorenije da kažu ono što imaju da kažu. Kad vide da ih niko ne sluša, oni se ispovjedaju Bogu, sveštenik čuje, komentariše, savjetuje, daje eventualne epitimije, eventualno ne dozvoli da se neko pričesti tada, nego sve to produži do nekog drugog roka. Međutim, ispovijest je neobično važna i dobro je svako da dođe makar nekoliko puta godišnje, nezavisno i od posta, nezavisno i od pričešća, da dođe na ispovijest i da, kako ja to volim da kažem, istrese mrvice iz džepova, da prosto pred Gospodom, jer nikad ne znamo ni dana ni časa kada će nas može smrt posjetiti, da pokajanje svoje iznesemo pred lice Božije. I ne treba spajati ispovijest sa pričešćem. Naravno, može da bude jedno iza drugoga, ali nije neophodno. Ispovijest treba bude prirodna stvar, bar nekoliko puta godišnje, a po potrebi naravno mnogo puta više.
Gdje ići duša moja, Gospoda, njiva zradova sa смирение рабы слуги я все обещаем. Яко сотворим не величие сины, и святое имя Его, и милость Его, груды радомаящимся Его. Теснейшую херувим и славнейшую несравнения серафим без истления Бога Слово рочую сущую Богородицу Тя величая.
Pitajte sveštenika.
Nakon ovih tema o časnom postu da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Pa evo, naša slušateljka pita kako treba provesti dan nakon svetog pričešća. Da li se pita može otići na neko slavlje, izlet na more i slično?
Poslije pričešća se čovjek prirodno ponaša. Evo recimo, meni je u Kotoru odred da su ljudi koji recimo dođu, on je došao na ljetovanje na primjer, posti Petrov post, on je došao na ljetovanje, a posti, ali došao i da se malo odmori. Najprirodnija stvar, znam da smo to smo već pitali, ne da radio, ali smo me pitali ljudi, poslije svetog pričešća pročitaju se zahvalne molitve i poslije toga ljudi odred, odu na kafu, odu, ručaju. Najprirodnija moguća stvar je za one recimo koji su došli da ljetuju na primjer, da se posle toga kupaju. Dakle, posle svetog pričešća, svetog pričešća je normalna stvar. i poslije svetog pričešća se treba normalno ponašati. E sad, ako je normalno ponašanje neko ludovanje, onda sigurno ću reći ne može. Ali se može otići na neko slavlje, na neku svadbu, na negdje, učestitati nekome nešto što on proslavlja. Mi baš nemamo mnogo običaj da slavimo rođendane, ali kod Rusa to je najnormalnija stvar. I čudom nam se ljudi čude kako to mi ne slavimo rođendan našeg mitropolita, ili ne znam ja, ili mene pitaju redovno, kada mi to ne slavimo. I neću da kažem datum, ne krijem nikad godine, ali neću da kažem datum, nema potrebe da mi čestita neko moj rođendan. Meni je mnogo važniji dan rukopoloženja nego dan rođenja. Tako da je, to su neke stvari koje su, dakle, treba poslije svetog pričešća. Ne može se, to je ona stvar o kojoj smo vrlo često govorili, gdje se dešava se, dođu ljudi, prepodobe se, pa dođu na liturgiju, pa tu je specijalna garderoba, oni sveti dronjci, pa ovo, pa ono, i onda poslije toga, čim izađu iz crkve, skide se marama, skida se ovo, skida se ono, i onda ide se u nešto deveto. Dakle, takve drastične promjene ne treba raditi, ali ne treba drastično ni ne, prije toga napraviti. Zašto praviti specijalno odjevanje ako se čovjek pristojno odjeva? Nek dođe onako kako se pristojno inače odjeva kad ide na ozbiljno mjesto, a nema ozbiljnijeg mjesta od crkve i svete liturgije. Dakle, niti treba imati specijalnu odjeću za odlazak na liturgiju, niti poslije liturgije nekakve specijalne, ima nekakvi koji kažu ne može se cjelivati ni krst, ni ikona poslije svetog pričešća. To su stvari koje su negdje, to je neka baba negdje nešto izmislila, tako dalje. Dakle, nije sveto pričešće nešto što traje pa prestane. Naravno, ako ostalo na usnama, ali zato postoji onaj neko đakon ili neko očiteca koji briše. Ako nije dovoljno obrisao, nek se ovaj koji se pričestio vrati. Dovoljno je što je obrisana su usne, prosto da, ili da recimo kane sveto pričešće. To je nešto drugo. Ali zašto ne cjelivati ikonu koja je sveta istim tim usnama? I kad to prestaje, pitam ja vrlo često te koji na to insistiraju, kad je ta crta, kad ti poslije toga možeš recimo, a pogotovo oni koji tamo dime iza crkve, kad ti to možeš poslije toga da uzmeš cigaretu u usta? Što se mene tiče, nikad. Ali kažem jednostavno, kad poslije toga može popije kafu na primjer, može da popije rakiju, to može, ali kad to biva, kad to nastupa, koliko to traje? Aman, onog momenta kad smo se pričestili, sjedinili smo se sa živim Gospodom, nije pitanje ni količine, niti bilo čega, to je sveta tajna. Recimo kad pričešćujemo malo djecu pa vidimo da se djece bacaka, ja samo ovim mladim sveštenicima kažem, samo mu dodirne usnu olaženom kaščicom i pričestilo se to djece. Naravno, to su ekstremni slučajevi. Ako treba da biram između toga, da li će dijete biti pričešćeno ili neće. Ako postoji opasnost da dijete bacakajući se gurne nogom puti ili tako da, u tom slučaju samo se kosne do usne kašičicom koja je umočena u sveto pričešće, i to dijete se ništa manje nije pričestilo od mene koji recimo poslije liturgije upotrebim sve ono što sam uputio. Ma nisam se ja više pričestio, sam veću količinu svetog pričešća uzeo u sebe. Nije stvar u količini, nego u živom i vaskrslom Gospodu. Dakle, taj dan kada se pričestimo, svakako da je drugčiji od drugih dana i mora da bude drugčiji, jer smo se pričestili najvećom svetinjom, ali sve ono što poslije toga dolazi, ako je normalno, ponašamo se najnormalnije. A mnogo ima nenormalnih stvari koje su postale svakodnevica. Zato, te stvari treba ostraniti makar toga dana kad smo se pričestili, da ne nabrajam. Dakle, sve ono što je normalno, ako će naša posjeta nekome biti radost, onda učinimo tu radost. Dakle, ne treba tugovati poslije toga što smo se pričestili, naprotiv, treba se radovati i svoju radost prenijeti na one koji se toga dana eventualno nisu pričestili, ali ako ćemo učiniti radost svojim posjetom, poći na neko slavlje ili ne, svakako to možemo da uradimo.
Evo, oče, naša slušateljka pita, šta vi mislite o navodno dobronamjernim šalama na tuđi račun, kojima se navodno opet dobronamjerno podsmijeva slabostima drugih i njihovom opravdanju da je to u nekim krajevima normalna komunikacija među ljudima, čak i potrebna za nekakav normalan i opušten razgovor?
Pitanje je malo neobično, jer ako je dobronamjerno pod navodnim znacima, onda nije dobronamjerno. Dobronamjerna šala je dobronamjerna šala i nikoga neće ozlobiti, a šalu je Bog ostavio. I to je dio radosti koju nam je Gospod dao. Šala primjerena je uvijek nešto što je normalna ljudska komunikacija i neko na čiji račun se našalimo neće se naljutiti, on će se isto smijati koliko i mi. Pa ćemo onda poslije, ja ću ispričati na nečiji račun, neko će na moj račun i smijat ćemo se. Ja znam kad se mi sretnemo, koji smo zajedno učili bogoslovio, ipak to su nekakve najupečatljivije uspomene mi kad se sretnemo. Šta se tu sve ispriča, koliko se mi tu ismijemo, ali rekao bi da neko sluša sa strane, da sad mi ozbiljni sveštenici, pa episkopi, pa ovo pono, na nečiji račun se priča, ali ne da se narugamo na njegov račun, naprotiv. Nego da se prisjetimo nečega što nam je svima bilo tada smiješno, pa nam je i danas smiješno i desilo se i tu nema nikakve ničega zlonamjernog. Zato to dobronamjerno mora da bude bez navodnih znaka, mora da bude dobronamjerno, jer čim je nazovi dobronamjerno, to više nije dobronamjerno, onda to nije dobro. Dakle, šale dobronamjerne su dio života ljudskoga, kao što je tuga prirodna stvar ako je vrijeme za tugu. Međutim, dobronamjerna šala je dobra stvar, razgali dušu, jer smijeh je nešto što je prirodno. I to nam je Bog dao također. Dao nam je, to je dio radosti koju nam je donio Gospod Vaskrsli. Ali mjere mora čovjek imati u svemu. Mjera se mora držati da se ne povrijedi nečije dostojanstvo, da se ne povrijedi dostojanstvo ljudske ličnosti. Na kraju, da mi sami, mnogo puta se dešava da, zavisi ko priča nešto, ali mi je načuvena, zato kažem, prosto pada mi na pamet nešto što moguće da i mnogi koji su poznavali patrijarha Pavla tu epizodu ne znaju. On je bio episkop, dok je bio još episkop Raško-Prizrenski, došao je u Dečane, a tamo je bio iguman Makarije koji je vrlo duhovit bio, ali vrlo duhovan. Bio je onako, či čovjek je tako, ono što bi on ispričao kao šalu, to je prosto, nismo mogli da prosto zacenimo se od smijeha kad on nešto ispriča. I tako, tadašnji episkop Pavle mu je na fin način prigovorio da možda ne bi trebao, naravno nije znao što on se priča, da to sve što priča je pristojno. I na istom, na tom tog dana u Ljuniju, to prihvatio, u redu, neće pristojiće pričati viceve, završena priča. Međutim, tokom ručka toga, tadašnji episkop Pavle ispriča neku šalu i svi su se kiselo nasmijali, jer on to ispričao na način, jeste bilo duhovit, ali ne ispričao na neduhovit način. A on njemu kaže, preosvećeni, ajde dozvolite vi da ja sad ispričam to što ste vi ispričali. Način na koji je to otac Makarije ispričao, zasmio i samog patrijarha, zapravo tada episkopa, i sve prisutne, jer ista stvar može da se, zavisi kako je ko priča. Ne može se reći da je zlonamjerno pričao patrijarh, naprotiv. On pričao, ali nije imao tog duha koji je imao otac Makarije. Naravno, otac Makarije mora dobro da se kontroliše, obojica su pokojne, naravno, i da ne pređe crtu i da kada on priča, ja znam, bili smo vrlo, vrlo dobri prijatelji, iako je bio mnogo stariji od mene, ali u isto vrijeme smo završavali fakultet. Znam da mi je mnogo puta rekao da mora da vodi računa da nekoga ne sablazni pričajući viceve. Iako sve su bile pristojne šale, on kao iguman dečanski mora da vodi računa pred kim šta priča, da se neko ne čuje. Vidio onoga igumana tamo, došao iz Svetih Dečana, priča viceve. Hoću da kažem, iako je sve to bilo bezazleno, znalo se pred kim je mogao da priča, pred kim nije. Nije to bilo pitanje hipokrizije, nego da ne sablazni nekoga ko o igumanu dečanskom prosto zamišlja drugačije. To je pitanje nečije predrasude, ali ni onome koji ima predrasudu ne smije se desiti da ga... Prosto moramo da pretpostavimo, mi koji smo ozbiljni sveštenici, da neko može bilo koji naš gest, bilo koju našu riječ, da shvati malo drugčije. I nije dobro da ga sablaznimo, zato se i molimo i oprosti nam grijehe naše koje smo učinili, hotimice, nehotice, riječ, djelom misli, u znanju, neznanju. Nikad ne znamo kad smo nekoga eventualno nekom riječu, nekim gestom sablaznili, a za toga apsolutno nismo bili svjesni. Dakle, da raspričao sam se mnogo. Dakle, kad je u pitanju ponašanje poslije svetog pričešća, treba se ponašati normalno i truditi se da se ima kontakt sa normalnim ljudima, a ako su normalni, onda je sve normalno, jer je sve to od Boga i nećemo se od Boga ogriješiti u dan velike radosti pričešća, što ćemo tu radost podijeliti sa još nekim.
Evo, oče, naša slušateljka pita kako da prevaziđe strah od smrti kada se spusti u srce. Kaže da se jednom ispovijedila, ali nekoliko sati nakon toga strah joj se opet vratio. Ne zna da li da se složi sa jednim ocem koji je rekao da treba naći nekog duhovnika koji prija našoj duši. Kaže da ona već 2 godine taj strah od smrti drži u sebi, a nikako da krene u rješavanje tog njoj velikog problema, da ne bi uvrijedila svog parohijskog sveštenika time ako ode kod nekog drugog oca u neki drugi kraj. I pored volje za životom i teške pomisli kako bi njeni roditelji podnijeli njenu smrt, a ne želi da pomišlja na samoubistvo jer zna da posle toga nema pokajanja, ona kaže da bi rado željela da nekako nestane jer ne zna, ne može više da živi sa tim. Pored tog straha u posljednje vrijeme kaže da joj se javljaju i mnogi drugi, što joj se odrazilo i na zdravlje i na studije u ovom semestru. Ona kaže da zna da Gospod naš Isus Hristos vaistinu vaskrse i da smrt pobjedi, ali u nekom trenutku joj se čini da je prošlo, ali nažalost kaže taj strah ne prolazi, nego je sve intenzivniji jer primjećuje da je sve oko sebe asocira na to.
Strah je za nas ljude grešne, prirodno stanje. I zato Gospod kad je vaskrsao, prvo kaže ne bojte se, a zatim radujte se. Dakle, od ne bojte se do radujte se. Strah je nastupio Adamovim grijehom. Radovanje je u samo onome koji ima punu radost, a to je Gospod naš. Ja bih rekao kad je u pitanju naša slušateljka da bi ona ipak, ja znam odgovor na ovu priču, ali sad ja da pominjem nešto, psihoanalize, pominjem Adlera, da pominjem, jer ovo je klasična jedna priča adlerovska, tu bi recimo jedan doktor Jerotić vrlo mogao da kaže, i da to ne bude nikakav psihijatrijski pregled, vrlo bi mogao da objasni zašto je toliko dubok taj strah od smrti, konkretno kod ove naše slušateljke, jer ovo je ipak jedno izvjesno patološko stanje. Dakle, dobro je i vrlo je važna stvar što ona ima veliku vjeru u vaskrsenje, ali čim ima potrebu da nestane, to o tome dosta piše Adler, iako ja ne priznajem baš mnogo ni Freuda, ni Adlera, ni Junga, ali recimo da je po tom pitanju nešto Adler malo ubo, nije, ne može reći da ništa nisu potrefili. Dakle, ovdje jedno, međutim, ovo se može prevazići, naravno, ne mora biti razgovor samo sa nekim psihologom ili psihoanalitom. Da bi se otklonila ta, trebalo bi vidjeti o čemu se radi, koja je osnova toga straha, zašto se to tako dešava. Ne znam odakle je naša slušateljka, ali recimo u jednom otvorenom razgovoru u 4 oka ja bi znao da joj odgovorim na to pitanje. Za sad odgovor je ovaj. Strah od smrti je prirodno stanje svakog od nas. I ja koji govorim, koji sam, imam 67 godina, ja sam mnogo bliže smrti nego ona. Naravno da imam momenata kada se bojim, ali ne smrti kao smrti. Ja znam da je nastupan novi život poslije smrti. Ali se bojim svojih grijeha, pogotovo svojih tajnih grijeha. Kaže, ima molitava u kojima se govori, kaže, i ne sjeti se grijehova mladosti moje i tako dalje, i moj tajni grijeh, svi mi imamo nešto što nosimo u sebi. Taj strah je opravdan, strah od toga da ne budemo osuđeni, da nas prosto Gospod ne odbaci, Bog naših grijeha. Taj strah je prirodan strah. tako da smrt čovjeka ne zatekne nespremnoga ili tako nešto. Međutim, sve drugo je ipak patološko stanje, znači nije malo pretjerivanje u svemu tome ima. Zato mislim da bi bilo dobro porazgovarati sa nekim, nije nikakav grih otići kod dobroga psihologa, odnosno psihoanalite pogotovo, i provjeriti da li je vjerujući čovjek. Tako da, u ostalom, neka, preko, neka režija, da, i moj telefon ili bilo kako je e-mail, da budem u kontaktu, ja ću slušateljku uputiti na nekoga ko će s njom da porazgovara na ovu temu. Ali kažem, generalno, za sve druge koji imaju sličan problem, ali koji nije ovoliko veliki kao naše ove slušateljke, neka, naravno, prisutno, strah od smrti je prirodan, i zato što smo smrtni, što nikad ne znamo, ipak je tajna neka tamo, stoji iza one crte i prirodno je bojati se, ali Gospod krijepi, ne bojte se, a onda kaže radujte se jer je vaskrsao. I sad od toga koliko smo mi duboko ostali u Hristu i sa Hristom, od toga zavisi kakav ćemo dati odgovor na strašnom sudu. Dakle, toga se treba bojati i zato se u svakoj prozbenoj jekteni molimo da kraj našeg života bude hrišćanski, bez bola, bez sramote, miran, i da dobar odgovor damo na strašnom Hristovom sudu. Dakle, to je osnova naše vjere. Znači, ne treba bježati od toga, nije strašno što se neko boji smrti, ali to je, mora bude bukvalno pomiješano sa tim što smo grešni, i bojati se svoje grešnosti, sa čim ćemo izaći pred Gospoda, da li ćemo nešto ponijeti kao uzdarje Gospodu. Da ponovim još jednom jednu, tako se priča kao šala u crkvi, ali ne šala, nego poučna. Jedan čovjek koji je tako živio čistim životom izlazi pred Gospoda i kaže, moje su ruke čiste, a Gospod mu kaže, ali prazne su. Dakle, mora se nešto kao uzdarje odnijeti Gospodu kada izađemo pred njega. A usput, iako smo griješili, pa smo se onda kajali, padali smo, pa smo se dizali. Evo, zato nisam sad govorio o tome, kad kaže, ko si ti da sudiš tuđemu službu, svome gospodaru stoji ili pada, ali će stajati, jer je Gospod kazao da ga pridrži. Dakle, i ovoj našoj slušateljki i svim drugima, padamo, naravno, ali treba odmah ustajati i zavapiti Gospodu, vjerujem Gospode, pomozi mu me nevjerju. Bili i apostoli su posumnjali, i apostoli su padali, pa su se dizali, Juda nije. Juda je pustio da njegovo to prvo postaje svjestan toga šta je uradio, ali mislim da se pokajao, on otišao pa se objesio. E to je ono što ne treba da se uradi. Juda da je došao pod krst Gospodu i da je zavapio, Gospode oprosti mi, znam pouzdano da bi mi Gospod oprostio. Ali Juda je otišao i vratio novac, kaže, ja izvedo krv pravo, znači shvatio je. I umjesto da ode pod krst da se pokaje i da Gospodu kaže, oprosti Gospode, ja sam kriv, ja sam taj, Gospod bi mu oprostio. Ne, on je otišao pa se objesio. E, to je ona druga strana. Znači, ništa nije čuo od Hrista. On je Hrista pratio 3,5 godine i ništa nije shvatio. Da, tako da mnogi koji, naravno to ne znači da ima veze sa našom služateljkom, nego prosto išle mi asocijacije te vrste, ima mnogo onih koji mimo kojih prođe, čuju oni i riječ Božju i čitaju evanđelje i mnogo toga znaju, ali pored njih prođe to sve. Zato Vladika Nikolaj na jednom mjestu kaže, sveti Vladika Nikolaj Žički kaže, nemoj svakome reći čitaj evanđelje da, pa će poznat Boga. Kaže, Juda je gledao živoga Hrista i slušao, pa se nije spasao. Dakle, nije dovoljno samo čitati, nego onako kako kaže, blago onima koji slušaju i drže riječ Božju. Jednostavno, tu je rješenje. Tako da, naša slušateljka neka se moli Bogu i neka se ne boji. Naravno, sad će neko reći i ona ista, lako je reći ne boj se, ali ja se bojim. Ne boj se, jer je Hristos vaskrsao i Gospod sam Hristos kaže ne boj se, ne govorim samo ja. On, kad je vaskrsao, prvo što je rekao ne bojte se, rekao je učenicima i mnogo puta je rekao ne bojte se i radujte se.
A
Slušalac kaže da sluša puno priča i nekih svjedočenja da su ovo posljednja vremena, pa ga zanima da kažete nešto o tome, a kaže da ga sve te priče sputavaju u njegovom običnom svakodnevnom življenju.
Posljednja vremena su svakome od nas jer nam ističu dani, a da su ovo posljednja vremena, to niko ne zna. Taj koji mu kaže su posljednja vremena ne govori istinu. U evanđelju direktno stoji: Gospod Hristos kaže, ne Marko i Janko, o danu i času, kada će se to desiti, kad govori o strašnom sudu, o dolasku gospodnjem, ne zna niko do Otac, ni anđeli Boži. E pa sad, ako Hristos kaže da ne zna niko, ni anđeli Boži, otkud nekakav tamo to zna? I mnogo puta sam o tome govorio, ne može se govoriti o tome. Možda jesu, ali možda nisu. Treba živjeti najnormalnije i ne treba da se sputava neko u svojim životnim aktivnostima. To se desilo sa subotarima, negdje tamo u 19. vijeku su izračunali datum kad će Hristos doći i rasprodali sa svoja, sve što su tamo imali i sad čekaju. I poslije toga ništa, pa onda kao nisu se dobro preračunali pa su nekakav drugi datum odredili pa im se opet desilo. Hoću da kažem, to su sve ljudska umovanja, ne zna niko. Ako Gospod Hristos kaže da se ne zna ni dana ni časa, onda on govori istinu, a svi drugi ne govore istinu. Međutim, 100 puta sam raznima odgovorio pa ću i sad odgovoriti, ali za tebe i za mene jesu posljednja vremena, jer nikad ne znamo kad ćemo da umremo, a kad umremo posviše pokajanja nema. Dakle, o tome treba misliti. Naše vrijeme ističe, pojedinačno vrijeme ističe. Dakle, neka nas slušalac i svi drugi koji me slušaju brinu o današnjem danu, da on bude u pokajanju, jer nikad ne znamo da li ćemo sutrašnji dočekati. Dakle, u našim ličnim posljednjim vremenima treba da razmišljamo i prema tome treba da se ponašamo. Ja sam 1000 puta čuo od svoga oca sveštenika da je kaže: radi kao da ćeš živjeti još 100 godina, a moli se Bogu kao da ćeš sad umrijeti ili sutra umrijeti. Dakle, to je aksioma. Dakle, ne treba ništa da se dešava, da se u svakodnevnom životu nešto poremeti. Ali svakodnevni život mora da bude i u molitvi, i u postu kad je post, i u dobrodijetelji. A čekat ćemo, da li ćemo mi dočekati? Naša generacija, da li će dočekati strašni sud ili neće, potpuno je irelevantno, ali nikad niko od nas ne zna da li njegov lični strašni sud ga neće zadesiti ovog časa, jer od smrti nema više ličnog pokajanja. Možemo mi, crkva, da se molimo Bogu za onoga koji se upokojio do strašnog suda, to je nekakva prednost, ne nekakva, sigurno prednost, ali o tome treba misliti, o našem sudnjem danu pojedinačnom. I neka naš slušalac i svi drugi brinu o svome sudnjem danu, neka ne sluša ove koje nemaju drugog posla. Gledam tamo nekakve, pošto više mi je i dodijelo, mnogo puta sam odgovarao na ova pitanja i svašta me pita narod. Ima oni koji nemaju drugog posla, pa stave svoje izjave i na internet, na YouTube, i slušam tamo nekako, neće da spominje mene, jednom sam spomenuo nekoga, istina, nije se bunio, ali da li taj čovjek umije i o čemu drugom da govori nego o strašnom sudu? Treba govoriti o tome, o pokajanju, treba govoriti o tome da svaki naš dan gledamo tako, onako kako sam malo prije rekao, živjeti kao da ćemo živjeti još 100 godina i raditi, a moliti se Bogu i dobro činiti kao da ćemo sutra umrijeti. Tu je zakon i proroci čitali. A tome, da li su ovo posljednja vremena ili nisu posljednja vremena, niko ne zna, kako kaže Gospod Hristos, a još manje ti koji pričaju koje šta. Dakle, Gospod Hristos kaže, niko, ni anđeli Boži. Pa da li ti koji pričaju misle su anđeli ili su veći od anđela? Dakle, ne možete, nemojte slušati te, ima sad ovih svašta, sve oni znaju najbolje. Ali Gospod Hristos kaže da se ne zna ni dana ni časa. Dakle, slušati šta kaže Gospod, a ne nekakve tamo babe ili kvazi duhovnici.
Thank you.
Evo će i sljedećeg pitanja. Naša slušateljka pita da li treba osveštati sve što kupimo.
Ha, prekrstimo se kad jedemo. Na taj način smo osveštali ono što jedemo. Kad se gradi kuće, na primjer, osveštaju se temelji kuće. Kad se završi kuća, osvešta se kuća. Postoje čak dvojno mišljenje o tome da li treba osveštavati časni krst, da li Sveto Evanđelje, ikone. Rusi to obavezno rade, međutim, znam teologe koji kažu automatski kad ikonu unesemo u kuću kao ikonu, da ona već samim time osveštana. Naravno, ja lično volim da unesem ikonu u oltar, neki kažu treba 40 dana da stoji u oltaru, to nekakav stari običaj bio, ne treba stoji. Treba, ima molitva za osvećenje ikone, ali to su sve neke ruske molitve koje su naknadno nastale. Nije pogrešno sve to uraditi i radimo i to, ali nije neophodno. Liturgija sve osvećuje. Dakle, sad kad bismo, znam, recimo to, kad se brod novi sagradi, osvećuje se brod, jer on je ugrožen, on je doveden, može da bude u situaciji, osvećuju avione, dakle sva vozila, i sad ima i molitva za automobil. To treba uraditi. Dakle, sve ono što nam je potrebno, ali što, čime možemo da izazovemo nečiju, daleko bilo, ili smrt, ili da bilo koga na neki način dovedemo u nevolju, a i sebe, svakako treba osveštavati. Ali svaku, da kupimo namještaj pa da ga osveštavamo, koje šta. Dakle, to se sve, kuća se opremi, dođe sveštenik, osveti kuću i osveštano je sve. Na kraju krajeva, valjda se u te kuće ulazi, sveštenik valjda ulazi bar jednom godišnje, da ili svešta vodicu, ili još bolje kako to se radi kod nas ovde, sa bogojavljanskom vodicom uđe u kuću. Sve što se zatekne u kući, sveštenik pokropi i blagoslovi. Dakle, pojedinačno ne treba osveštavati sve što kupujemo, naravno. Jer ako mi se ovako pitanje postoje, podrazumije se, donese se sa pijace nešto, da li treba to osveštavati, nositi u kuću, šta bismo onda mi sveštenici radili, da samo stojimo i da kropimo, da vratimo crkve. Međutim, treba osveštavati ono što je bitno. Naravno, nekom nosimo poklon, nosimo mu, recimo, evo, konkretno krštenje. Ja volim onaj krstić koji nekoj kum donese, ja ga umočim, bez ikakvog teksta, umočim ga u vodicu kojom sam krstio, ono što je preteklo od vodice, kad krštavam dijete, a i onaj krstić koji ja uvijek dajem, drveni krstić, umočim ga u vodicu prije nego što ga stavim na dijete. Dakle, osveštavaju se one stvari koje su važnije, a osveštavamo samim tim, što recimo ako govorim sada konkretno o hrani koja se donese, kad unesemo hljeb u kuću, ja znam, mene je tako majka naučila i gledao sam je, a i gledam da kad se načinje hljeb, on se prvo nože prekrsti, pa se onda sječe. I prekrstimo se prije što počnemo da jedemo bar. A da ne kažem da treba pročitati molitvu. Dakle, osvećuje se nešto time što, samim tim što mi pročitamo molitvu pred ručak, pred večeru, pred doručak i tako dalje. Dakle, ne osvećuju se neke stvari pojedinačno. Ne moraju, a osvećuju se generalno ulaskom sveštenika u kuću kada se recimo sveti vodica.
Смертна год
Pitajte sveštenika.
Evoče, naša slušateljka kaže da je ostala u blagoslovenom stanju za vrijeme božićnog posta, kaže da je sad to opterećuje, iako zna da je svaka trudnoća Božji blagoslov. A drugo pitanje, ona pita koje molitve da čita da bi kako treba iznijela tu svoju trudnoću i pita kako trudnice inače da poste post, kaže da je do sada postila sve postove, trudila se i srijedu i petak zadnjih 10 godina.
Ništa se tu nije desilo neobično. Ako je ostala trudna za vrijeme posta, ostala je trudna zato što je tako bila Božja volja. Nisu se ogriješili bračnici ako su imali, jer su muž i žena, ako su bili zajedno i tokom posta. Nigdje ne stoji implicite da je to zabranjeno. Nigdje. Kogod to kaže, ne kaže cijelu istinu. Dakle, kaže apostol Pavel, uzdržavajte se jedno od drugoga povremeno toliko da se ne uspaljujete. To su riječi apostola Pavla. Dakle, ako se desilo za vrijeme posta, nije strašno, pogotovo za vrijeme božićne koji je jedan blagi post. Tako da naša slušateljka ne treba se bojiti ništa. Ona je u blagoslovenom stanju, ne zovete se to slučajno u blagoslovenom stanju, jer to je blagoslov Božji. I tu će tu noću normalno iznijeti kao i neke druge. Sa svojom suprugom, kada pije vode sa svoga izvora i veseli se sa ženom mladosti svoje, to kod premudrog Solomona stoji. Dakle, sve to dio one i nebeske radosti. Naravno, dešava se da bude začeće kao posljedica bluda. Imamo odreda ljude koji su postali velike ličnosti i sve ti ljudi koji su bili vanbračna djeca. Dakle, iz neblagoslovene veze, pa su postali veliki ljudi. Jedna stvar je nečiji grijeh, a druga stvar je blagoslov Boži da se to dijete rodi. To dvoje treba odvojiti. I ne treba to uvijek vezivati. Nije u postu sve grijeh. To ne znači da se u postu ne treba uzdržavati od seksualnosti. Pogotovo, da ne govorimo o onima koji nisu u braku. Apsolutno o tome ne može se razgovara, naravno. Ali ljudi u braku imaju, oni su jedno. I kažem, kod Solomona stoji, pije vode sa svoga izvora i veseli se sa ženom mladosti svoje i u zagrljanju njenom posluci svaki dan. Dobro, Solomon je stari zavjet, ne treba baš svaki dan. Ali, jednostavno, ovo je, o ovome visi zakon i proroci. Samo se treba normalno i prirodno ponašati i zato ne treba se bojati u ovom slučaju. Trudnoća će biti normalna i samo se treba Bogu moliti, naravno da trudnice su razriješene, posta ne potpuno, ali najblaži mogući post imaju trudnice i dojilje. Tako da, osim srijede i petka, slobodno mogu da jedu bijeli mrs, tako da samo se izbjegava meso i tako dalje. Ali tom djetetu u utrobi treba dojilje i trudnice su razriješene svih strogoća posta, kao i bolesnici, kao i svi drugi. Dakle, drugo stanje, a blagoslov sigurno prati i ovo trudnoće. Neka se naša slušateljka ne boji, neka se raduje i rodit će divno zdravo dijete, začeto ono u toku božićnog posta ili u neko drugo vrijeme, sigurno znam. Naravno, desi se da bude nekih komplikacija, ali to sigurno nema veze sa tim kad je začeto. Bude komplikacija zato što i bude. Bog zna zašto, ali ne treba to povezivati s time.
Koje molitve da čita?
Koje čita inače. Koje čita svakog dana, ništa nema, jer ništa nije neobično u svemu ovome i ne treba se ponašati drugčije. Ne treba se ponašati drugčije. Nek se ponaša kako se ponaša u životu inače. Nek se moli Bogu onoliko koliko se moli, može da malo sada usugubi molitve, da malo poveća molitve, prosto zato što je i drugo stanje. Manje će postiti, pa nek se više moli, jer pošto je razriješena kao trudnica, neka posti blaže, a neka se malo više moli. eto tu je to, to je. Samo se treba ponašati normalno i obično, ništa ne treba raditi spektakularno drugačije. Bog od nas ne traži nikakve da dubimo na glavi, ne, nego samo se normalno ponašamo.
Slušateljka kaže da je obuzima tuga pri pomisli da možda neće prepoznati drage osobe ako se udostoji da, ako Bog da, uđe u Carstvo nebesko.
Prepoznaće ako se njihov život ogledao u životu Hristovom. Sigurno će prepoznati, ali sigurno neće prepoznati one koji nisu tamo. Dakle, svak će biti u svom liku i obličuju, ali gdje će biti, to je pitanje. Prepoznavanje nije problem, nego da li će ih vidjeti.
Slušalac pita da li se ove riječi mogu tumačiti na neki način ovako: ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, jer svaki koji ište prima, i koji traži nalazi, i koji kuca otvara mu se. Molite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, jer svako ko moli dobija, i ko traži nalazi, i otvorit će se onom koji kuca.
Da, to je isto to što bi rekao Vuk Karadžić, isto to, samo malo drugačije, ali suština je ista. Suština je ista.
Berđajev kaže u filozofiji slobodnog duha: ličnost je Božja ideja, zamisao i zadatak. Slušateljka kaže da je davno čula od jednog duhovnika da je hrišćanska vjera vjera ličnosti, pa moli da kažete nešto o tome, pošto misli da je izuzetno značajno ovo razumjeti, a već je bilo prilike da čujemo nešto o razlikama individualizma i sabornosti.
Da, naime, individualizam je potpuni antipod hrišćanstvu, ako govorimo o istoj vrsti individualizma. Sabornost je suština upravo i ovoga pitanja. Mi smo ličnosti pojedinačna, svaki čovjek je zasebna ličnost i neponoviva. Gospod nas je stvorio za vječni život. Došao je, stradao, vaskrsao. U njegovoj ličnosti i kroz njegovu ličnost mi možemo svoju ličnost da razvijemo do maksimuma i da se naša ličnost ogleda u ličnosti Gospoda Hrista. I sabornost prava je u stvari samo u tome. Ne da se skupimo, da se uvatimo za ruke, da igramo kozaračko kolo, to nije sabornost. Međutim, sabornost je u samo jednoj vrsti jednomislija, a to je bogomislije. Sve drugo možemo da radimo individualno. Svako od nas duči, imam sklonost ovako ili onako, neko će se baviti slikarstvom, neko ovim onim, neko voli drvo, divodjelje. To je nekakva osobenost jedne ličnosti koja daje tako da se malo razlikuje. Ali u jednom moramo da budemo isti, da bismo se ogledali u ličnosti Gospoda Hrista, koji je izvor i naše ličnosti. Treba da prihvatimo ono što on od nas traži. Slušajte riječ Božju i izvršavajte. I tu je sve. Tu je u tih par riječi život i spasenje je sve. Mi ćemo svoju ličnost prepoznati ako dobro slušamo riječ Božju i izvršavamo je. A i moramo da imamo veliko povjerenje u onoga koji to kaže. a on nije rekao bilo ko, nego rekao sam Gospod. Dakle, u Gospodu Hristu mi nalazimo sebe i svoju ličnost. Mi smo se izgubili prvo u Adamovom grijehu, pa smo se izgubili u svojim ličnim grijesima. Krštenjem nam je Adamov grijeh izbrisan. A u crkvi, posle krštenja, mi nalazimo, prvo smo oprani Adamovog grijeha, zapečaćeni pečetom dara Duha Svetog u tajni sveto tajno miropomazanja, punoću hrišćanskog života nalazimo u svetinji svetoga pričešća i na taj način svoju ličnost razvijamo hristopodobno, hristoliko. Ako se u Hristu ogledamo, onda svako od nas će biti svoj, a Hristov. I tako ćemo biti jedno u Hristu i ta naša sabornost će biti u punoći Hrista, a naša individualnost će biti samo u onim sitnim razlikama, da li imam sluha za pjevanje, pa pjevam, ili nemam sluha, ali znam da duborežem, i u tome će biti naša neka individualnost. Ali ta individualnost je potpuno sporedna, može samo da doda nekoj ljepoti, ali individualnost sama za sebe je prosto da svaka vaška obaška živi svoj život, to je katastrofa. I upravo to je i talog raznih filozofskih pokreta, i onda naravno svako, to je osnova protestantizma, svako tumači Sveto pismo kako njemu padne na pamet. Ne može. Sveto pismo, postoji tradicija, postoji nešto što se zove predanje, i samo crkva može da tumači Sveto pismo. Ne može svako, ono me palo na pamet, pa tumači, i tako je došlo do raznih deseta hiljada nekakvih sekti je stvoreno, upravo zato što su svaka svoja, on to tako razumije i on to, i onda sad i druge uvlači u to. Dakle, ogledajmo, naša ličnost se može razviti samo u Hristu, naravno u punoći istine. Dakle, da slušamo riječ Božju i da je držimo.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost i praštajte.
Hvala da je Bogu, još jednom tražim oproštaje od svih slušalaca naših i od svih ljudi koje sam na bilo koji način i uvrijedio ili ozlobio ili hotimice i nehotice. Hotimice sam vrlo rijetko to radio, ali nehotice sigurno jesam.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras je na vaša pitanja odgovarao protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Još jednom, neka vam bude na zdravlje i spasenje, početak časnog posta i praštajte. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.